Qalampirdan gapiramiz. Kecha 12 aprel kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uy qamog'idan qochib ketgan siyosatchi Viktor Medvedchuk qo'lga olinganini ma'lum qildi. U davlatga xiyonatda ayblangandi. Zelenskiy urush boshlangach noma'lum tomonga qochib 48 kun davomida yashirinib yurgan Medvedchukning 12 aprel kosmonavtlar kunida Ukrainadan qochishga uringani ramziy ma'noga ega deb atagan. U 48 kun yashirindi va nihoyat mamlakatimizdan qochishga urinib ko'rdi, ammo bu kosmonavtga mashhur ketdik so'zi ishlamadi. O'ylashimcha u tomonidan harbiy forma kiyish juda odobsizlik. U shu tariqa yashirinmoqchi edi. Mana shunday askar, mana shunday vatanparvar degan Zelenskiy. U Medvedchuk o'ziga harbiy kiyim-bosh tanlagan ekan, harbiy davlat qonunlariga duchor bo'lishini qo'shimcha qilgan. Shuningdek, Rossiyaga uni ayirboshlashni taklif qilgan. Qayd etish kerakki, Ukraina parlamenti deputati, Oppozitsionnaya platforma za jizn partiyasi yetakchisi Viktor Medvedchuk Kreml parast va prezident Vladimir Putinga yaqin siyosatchi hisoblanadi. U ikki jinoiy ish bo'yicha davlatga xiyonatda gumon qilinmoqda. 2021 yil 12 mayda deputatga ishg'ol qilingan Qrimda milliy boyliklarni talon-taroj qilish, davlat sirlarini oshkor qilish va davlatga xiyonat qilish uchun qonunlarni, odatlarini buzish va Ukrainaga qarshi qo'paruvchilik faoliyatini amalga oshirish ayblovi qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.